ื่อวานก็มีโยมก็มาถามว่าทำไปทำไมหนังสือพุทธวจนะมันเป็นยังไงนะไม่เข้าใจแล้วคณะสงฆ์เขามีกันทำไมเขาเรียนอะไรกันอะไรเนี่ยโอ้เลยต้องมาอธิบายนะแต่ก็ดีก็ได้ให้เขาได้เข้าใจนะก็ต้องนั่งไล่อธิบายตั้งแต่ฉบับของนะมหาจุฬานะอย่างเนี้ยนี่ของมหาจุฬานี่ของมหามงกุฏถ้าโยมไปตามวัดต่างๆเนี่ยจะเห็นพระไตรปิฎกสองสำนักนี้ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็จะมี45เล่มมี45เล่มอันนี้ของมหามงกุฏจะมี91เล่มอันนี้เพราะก็ถามว่าทำไมจะต้องมานั่งทำไอ้นี่ด้วยนะเราก็เลยต้องนั่งไล่เลียงให้เขาว่าไอ้ที่เขาเรียนเขาศึกษากันอยู่เนี่ยเขาศึกษาอะไรที่ไหนยังไงก็แบบเอาจากปัจจุบันก่อนปัจจุบันเนี่ยเราเรียนตรงนี้นะเราเรียนตรงนี้กันของสองสำนักสองนิกายเนี่ยนะ ถามว่าไอ้สองนิกายนี้เอามาจากไหนนะสองฉบับเนี่ยคือเอามาจากตัวนี้นะคือฉบับสยามรัฐตัวฉบับสยามรัฐเนี่ยก็จะมีทั้งมีทั้งบาลีแล้วก็ไทยสมมุติว่าสยามรัฐตัวเนี้ยจะเป็นภาษาบาลีจะมี45เล่มแล้วก็จะมีสยามรัฐที่เป็นภาษาไทยอีก45เล่มเห็นไหมเสร็จแล้วอันนี้จะเป็นสยามรัฐที่เป็นบาลีคือพระในรัชกาลที่5เนี่ยรอ5นิมนต์พระมา100กว่ารูปก็ให้ช่วยกันแปลจากอักษรขอมาเป็นอักษรสยามก่อนแค่เปลี่ยนอักขระเปลี่ยนอักขระก็จะได้ตัวนี้45เล่มแล้วก็ทยอยมาแปลมาเป็นภาษาไทยอีก45เล่มนะแต่ในยุคของท่านยังทำไม่เสร็จหรอกในยุคของท่านเนี่ยทำได้ประมาณ39เล่มแล้วมาเสร็จในรัชกาลอื่นอีกนะแล้วก็ทยอยภาษาไทยเนี่ยก็ยังไม่เสร็จทีเดียวหรอกนะแต่จะเป็นการแปลของสยามรัฐเนี่ย จากนั้นร.5ก็ตั้งสองสำนักนี้ขึ้นมาสองสำนักนี้แปลใหม่อีกนะมหามงกุฏก็ไปเอาสยามรัฐที่เป็นบาลีเนี่ยมาแปลเป็นภาษาไทยของตัวเองใหม่จำได้นะว่าสยามรัฐเนี่ยมีภาษาไทยอยู่แล้วนะ45เล่มนะพอสองสำนักนี้เกิดเขาไม่ได้เอาก็เอาอันนี้มาแปลใหม่อีกทีนึงอันนี้ก็เอาอันนี้มาแปลใหม่อีกทีนึงอีก45เล่มแต่อันนี้มาแปลกระจายเป็น91เล่มซะนะแต่ก็คือเอามาจากตัวนี้แหละท่านพุทธทาสเกิดมาใหม่นะแปลอีกนะท่านพุทธทาสก็นะเอาตัวนี้บาลีมาแปลเป็น5เล่มเอามาแค่5เล่มคือเอามาแค่เฉพาะอริยสัจ4นะทีนี้เป็นโปรแกรมมีไหมเป็นโปรแกรมอยู่ไหนนะไม่มีเมื่อกี้มันเห็นแวบๆมีแผ่นโปรแกรมตีซะว่านี่เป็นแผ่นโปรแกรมแล้วกันแผ่นโปรแกรมของเราก็เอา45เล่มของบาลีและ45เล่มของภาษาไทยของสยามรัฐทั้งคู่มาใส่ไว้ในนี้ในแผ่นโปรแกรมตัวนี้แล้วก็เพื่อการเทียบเคียงก็จะใส่ของนี่ของท่านพุทธทาสของ91เล่มของนี่เข้าไปด้วยนะใส่อยู่ในแผ่นนี้ทั้งหมดเลยนะแล้วก็ให้เราเขาก็สงสัยว่าแล้วไอ้พุทธวจนะกับพระไตรปิฎกมันแตกต่างกันยังไงนะเราก็เลยต้องบอกว่าก็ในพระไตรปิฎกเนี่ยทั้ง45เล่มเนี่ยมันมีพุทธวจนะทั้งหมดนั่นแหละแต่ในแต่ละเล่มเนี่ยมันไม่ใช่มีพุทธวจนะอย่างเดียว ในแต่ละเล่มเนี่ยจะมีพุทธวจนะส่วนหนึ่งแล้วก็คำแต่งใหม่อีกส่วนหนึ่งนะมันจะมีสองส่วนอย่างนี้ในทุกเล่มเลยนะส่วนอภิธรรมปิฎก12เล่มเนี่ยมันจะเป็นแต่งใหม่ทั้งหมดทั้งก้อน12เล่มในวินัยปิฎก8เล่มสุตตันต25เล่มเนี่ยมันจะมีแตกเป็น2ส่วนเนี่ยคือคำพุทธเจ้ากับคำแต่งใหม่แต่มันไม่ได้เป็น2ก้อนอย่างนี้นะจะเป็นเช่นว่าคำพุทธเจ้าหน้าหนึ่งคำแต่งใหม่30หน้าคำพุทธเจ้าหน้าหนึ่งคำแต่งใหม่50หน้าคำพุทธเจ้าหน้าหนึ่งคำแต่งใหม่100หน้าคำพุทธเจ้าหน้าหนึ่งคำแต่งใหม่10หน้าอย่างเนี้ยมันจะค้าเข้ากันอยู่อย่างนี้เรื่อยๆเวลาโยมอ่านโยมก็จะเปิดไปก็เอ๊ะนี่มันคำพุทธเจ้าหรือเปล่าหรือไม่ใช่ต้องนั่งไล่ไป100หน้าอ๋อไอ้ที่นี่ไม่ใช่ผมใช่หน้านี้อะไรอย่างเนี้ยมันกว่าจะเจอคำพุทธเจ้ามันจะสับสนหายากอ่ะมันจะอ่านยากนิดนึงเราก็เลยแล้วทำไมต้องแยกออกมาเพราะว่าแผ่นพับตัวนี้ไปเจอพระสูตรที่พุทธเจ้าบอกพอดีว่าคำที่แต่งใหม่เนี่ยหรือคำสาวกอย่าไปฟังก็เลยเป็นประเด็นเพื่อก็เลยมาเริ่มตรวจสอบว่าสิ่งที่เรารู้มาได้ยินมาต้องหลายอย่างที่มันขัดกันก็เพราะเหตุนี้เองเพราะเรายังไม่ได้แยกข้อมูลก่อนว่าเป็นคำพุทธเจ้าหรือคำแต่งใหม่นะดังนั้นด้วยเหตุผลในแผ่นพับนี้ทั้งหมด10พระสูตรเนี่ยก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องแยกคำพุทธเจ้าออกมานะเพราะพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูผู้เดียวเป็นผู้บัญญัติสาวกไม่ใช่เป็นคนเดินตามเท่านั้นด้วยเหตุผลที่พุทธเจ้าตรัสไว้เองก็เลยดึงคำพุทธเจ้าที่อยู่ในสยามรัฐทั้งหมดเนี่ยเอามาใส่ในนี้นะโดยดึงคำสาวกออกทั้งหมดนะเนี่ยก็คือที่มาที่ไปเป็นอย่างนี้ส่วนของสยามรัฐเนี่ยเอามาจากไหนก็คือเอามาจากใบลานนะเอามาจากใบลานอักษรขอมอีกท่อนหนึ่งคือตัวนี้ซึ่งรอหนึ่งเป็นคนทำไว้เมื่อปี2331นะแล้วข้อมูลจากแผ่นใบลานมาจากไหนนะก็คือยืมมาจากประเทศลาวและประเทศรามันเพราะว่าอยุธยาถูกเผาข้อมูลหมดแล้วพอรอหนึ่งกอบกู้บ้านเมืองได้ก็ไม่มีหลักฐานทางศาสนาก็เลยไปยืมจากประเทศลาวและรามันมาลอกใหม่ทั้งหมดนิมนต์พระมา200กว่ารูปช่วยกันลอกใหม่ใช้เวลาทำอยู่5เดือนงานนี้จึงเสร็จโดยรอหนึ่งเนี่ยไปถวายอาหารทุกวันในตอนเช้าถวายน้ำปานะตอนเย็นคือดูแลอย่างดีเลยทุกวันเลยตลอดจนงานนี้เสร็จจากนั้นรอ5ก็นำมาแปลเป็นอักษรสยามก็คือเป็นตัวนี้เล่มนี้ขึ้นมาแล้วก็แปลมาเป็นภาษาไทยแล้วก็สองสำนักนี้แปลกันลงมาอีกตามรุทานแปลมาอีกนะนี่จากนั้นก็จะมีหลายๆสำนักเนี่ยแปลเรื่อยๆนะจะมีของเตระสมาคมของรุ่นไหนต่อรุ่นไหนเนี่ยนะก็จะมีพระไตรปิฎกเนี่ยหลายรุ่นนะแต่ทั้งหมดก็คือเอามาจากตัวนี้นะนี่คือที่มาที่ไปประเทศในแถบสุวรรณภูมิเอามาจากไหนประเทศในแถบสุวรรณภูมิก็เอามาจากพระเจ้าโศกมหาราชนะสาวินโศกคือตัวนี้ที่เราถ้าเราไปอินเดียเราจะเจอสาวินโศกที่แกะสลักด้วยอักษรพราหมีภาษาปรากฤตนี่อยู่ประมาณ200ปีหลังพระเจ้าปรินิพพานดังนั้นที่มาที่ไปของคำสอนในพุทธศาสนาเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างชัดเจนนะ ก็เลยให้พวกเราทราบว่าทำไมจะต้องมานั่งทำพุทธวจนะอีกนะทำไมในเมื่อมันมีอยู่ในนี้อยู่แล้วนะก็เพราะว่าในนี้มันไม่ใช่คำพุทธเจ้าทั้งหมดและเวลาเรานั่งอ่านจะสับสนในหน้าปกของเขาก็จะเขียนว่าพระสูตรและอัตถกถาคือพระสูตรก็คือคำพุทธเจ้าอัตถกถาก็คือคำแต่งใหม่นะแต่หลักในการรวบรวมเนี่ยการสังคายนาเนี่ยเขาจะรวบรวมเฉพาะคำพุทธเจ้าแต่ผลลัพธ์ออกมาเนี่ยมีคำสาวกปะเข้ามาด้วยทุกครั้งเลยนะ อันนี้ก็เป็นความขัดแย้งกันเองในหลักการนะว่าหลักการเนี่ยจะต้องเก็บรักษาคำพุทธเจ้าแต่เราเก็บรักษาคำสาวกมาด้วยและทำให้การศึกษามันงงเพราะว่าผู้เดียวที่คำพูดไม่ขัดแย้งกันคือพระพุทธเจ้าทำให้คำสาวกเนี่ยมาตีกับคำพุทธเจ้านะมาขัดแย้งกันเองนะเพราะมันจะไม่ตรงกันเพราะว่าสาวกเป็นแค่ผู้ฟังคำสอนไม่มีสิทธิ์บัญญัติไม่ได้ความสามารถไม่ถึงเนี่ยนะและปัญหาในปัจจุบันก็คือพระที่เรียนพระไตรปิฎกเราก็จะรู้ว่าพระก็จะมี มหานิกายธรรมยุตนะมหานิกายพระ 300,000 เนี่ยมหานิกายจะประมาณ 280,000 ธรรมยุตจะประมาณ 20,000 เพราะธรรมยุตเพิ่งตั้งเมื่อรอ4ทั้งมหานิกายก็จะแยกมีวัดป่าวัดบ้านธรรมยุตก็จะมีวัดป่าวัดบ้านนะวัดป่าก็จะบอกอย่าไปศึกษาพระไตรปิฎกอย่าไปศึกษานั่งอ่านอาจารย์ตัวเองส่วนวัดบ้านก็จะต้องศึกษาพระไตรปิฎกนะแต่ศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยเขาศึกษาอะไรทราบไหมนักธรรมตรีโทเอกปริญญา 1-9 นี่คือระบบการศึกษาเขาศึกษาพระไตรปิฎกในส่วนคำแต่งใหม่นะในส่วนนี้นะแต่ในส่วนพุทธวจนะไม่ได้ศึกษาน้อยมากไม่น่าจะถึง 10% นะของระบบการศึกษาเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ทำกันอยู่สรุปแล้วก็คือคำพุทธเจ้าไม่มีใครไปศึกษาวัดป่าก็บอกอย่าไปอ่านนะทั้งก้อนเลยอย่าไปอ่านนะหนอนหนังสือต้องปฏิบัติเลยก็ผิดบ้างถูกบ้างนะแต่พระฝ่ายปริยัติก็มาศึกษาแต่ไม่ยอมศึกษาคำพุทธเจ้าเพราะไปคิดว่าคำพุทธเจ้าสูงเกินไกลเกินยังไม่ได้ต้องไปรอคนอื่นอธิบายก่อนก็เลยไปนั่งศึกษาคำแต่งใหม่ที่อยู่ในพระไตรปิฎกดังนั้นถ้าบอกว่าศึกษาพระไตรปิฎกนี่แสดงว่ายังคลุมเครืออยู่นะต้องบอกชี้ลงไปเลยว่าศึกษาพุทธวจนะที่อยู่ในพระไตรปิฎกนะนั่นก็คือศึกษาพุทธวจนะนั่นเองมันก็เลยแยกกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะเป็นก๊กเป็นเหล่ากันเต็มไปหมดนะณวันนี้คือระบบของสงฆ์ก็กระจายกันนะเวลาคุยกันก็เข้ากันไม่ได้เลยพระเนี่ยคุยธรรมะกันไม่ได้เพราะคุยแล้วคุยกันคนละแบบนะญาติโยมก็คุยธรรมะกันลำบากนะต้องถามเธอสายไหนนี่สายนี้สายนี้ก็งงกันพอทั้งพระทั้งฆราวาสนะพอฆราวาสก็ถูกถ่ายทอดมาจากพระนะว่าเฮ้ยเธอต้องปฏิบัติแบบนี้นะนี่ต้องปฏิบัติแบบนี้นะแต่โยมอาจจะคิดว่าอาตมาก็เป็นอีกสายหนึ่งเหมือนกันน่ามาอีกแล้ว นี่อีกสายหนึ่งเหมือนกับวัดอื่นๆนะนี่ก็สายนี้แต่จริงๆไม่ใช่เรากำลังจะมาบอกว่าไม่มีสายนะไม่มีสายนะมีแต่คำศาสดานะเพราะว่าถามว่าสายนี้อาจารย์ไหนไม่มีอาจารย์ไหนอาจารย์คนนี้ชื่อสิทธัตถะนะสมณะโคดมนะดังนั้นสายมีไม่ได้นะเพราะพุทธเจ้าไม่เคยบัญญัติสายนะนิกายต่างๆไม่เคยบัญญัตินั้นเข้าใจให้ดีเรื่องนี้มันซับซ้อนพอสมควรนะแต่ถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยนะก็จะกระจ่างในเรื่องนี้ว่าอ๋อทำไมจะต้องเป็นคำพระศาสดา